Námskeið um leiðsöguhunda. Námskeið um leiðsöguhunda verður haldið hjá þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón og heyrnarskerðingu, Hamrahlíð 17, Reykjavík dagana 30. október til 2. nóvember frá klukkan 10 til 15. Námskeiðið er ætlað þeim sem hafa áhuga á að sækja um leiðsöguhund í nánustu framtíð. Námskeiðið er forsenda þess að eiga inni virka umsókn um leiðsöguhund. Námskeiðið er bæði bóklegt og verklegt þar sem þáttakendum er boðið upp á að vinna með leiðsöguhundi undir handleiðslu fagfólks. Leiðbeinendur eru Drífar Gestóttir, Ingimundur Magnússon, Halldór Sævar Guðbergsson og Vala Jóna Garðarsdóttir. Nánari upplýsingar veita Halldór Sævar Guðbergsson fástjóri, Halldór.Guðbergsson hjá mistot.is og Vala Jóna Garðarsdóttir fástjóri, Vala.Garðarsdóttir hjá mistot.is. Skráning fer fram fyrir 26. október hjá þjónustu og þekkingarmiðstöð í síma 545 58 00.